Zní to jako pohádka. Chudý chlapec ze židovské rodiny na podkarpatské Rusy, kde neměli ani dost peněz na boty, se stal multimilionářem a mediálním magnátem ve Velké Británii. Jenže za tímhle příběhem není tečka, ale velký otazník. Říkalo se o něm, že se vyzná v tlačenici. Britové na to mají takové přísloví, že jde o člověka, který vejde do otočných dveří za vámi a vyjde před vámi. Jenže i když je to otřepaná fráze, žádný strom neroste do nebe. A to platí i o Robertu Maxwellovi, což je jen jedno z mnoha jmen, která tento muž používal. Příběh, o kterém se svého času hodně mluvilo a psalo, vám v následujícím pořadu přiblíží publicista Pavel Hlavatý. Ptát se bude a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Pavle, vítám tě ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
Když bych měl začít od konce, v roce 1991 Robert Maxwell umírá. To byla informace, kdy jsem vlastně poprvé si uvědomil, že takový člověk existuje. Omluvou je možná můj věk v té době. Ty jsi přišel na Roberta Maxwella kdy a jak?
Byl to pořad Na hlase Ameriky, kde se o něm hovořilo někdy v polovině 80. let jako o takovém, řekněme, kontroverzním podnikateli, ale vím, že to bylo jméno, které mě zaujalo a o kterém se pak po listopadu tady psalo ještě před tím tragickým jeho skonem v roce 1991.
Pojďme se pokusit rozplétat ten příběh od samého začátku. Už jsem řekl, že se narodil na podkarpatské Rusy. Kdy to bylo, Pavle?
Bylo to 10. června 1923, tedy v době, kdy podkarpatská Rus patřila k Československu. Narodil se jako Abraham Leib Hoch, narodil se jako třetí dítě z 9 v židovské rodině, byl dokonce i zcela ortodoxně v 8 letech obřezán. Otec byl obchodník s dobytkem, řezbář, zemědělský dělník, ta zaměstnání docela střídal. Dědeček byl rabín, to je asi důležité zmínit. Vychodil na jednu stranu pouze 3 třídy obecné školy, ale pak studoval nejprve svobodnou židovskou školu a pak ještě krátce i židovskou školu v Bratislavě a ovládal už od dětství řadu jazyků. Jeho rodným jazykem nebo mateřštinou se uvádí, že byla jidiš, ale hovořil plynně i česky, hebrejsky, maďarsky a rumunsky v dětství. Pak se postupně doučoval další a další jazyky.
Ty jsi zmínil jeho studia na rabínské škole v Bratislavě, to už jsme ale ve 30. letech a blíží se nám velmi takovéto neblahé období léta 38-39. Jak na to reaguje tehdy už dospívající Abraham?
No, on se v březnu 39 vrací z Bratislavy nejprve na podkarpatskou Rus. Je to období, kdy Slovensko vyhlašuje samostatnost, z českých zemí se stává protektorát Čechy a Morava a podkarpatskou Rus po nějaké krátké obraně československým vojskem plně tedy obsazuje Maďarsko a on se rozhodne z té obsazené podkarpatské Rusy utéct do Budapešti, což nebylo primárně tak těžké, protože obojí se nacházelo v Maďarsku. Tam byl uvězněn, protože pomáhal už tedy v tomto útlém věku, bylo mu 16 let, československým vojákům, kteří tehdy z bývalého Československa se snažili uniknout na západ, tedy do zahraničí, tak jim pomáhal v cestě přes Maďarsko do Jugoslávie tehdejší, byl zatčen, při výslechu mu dokonce zlomili nos a byl odsouzen k trestu smrti. Tehdy se o naše záležitosti, Československo už neexistovalo, starala francouzská ambasáda, která tedy projevila jaksi zájem, že takto mladý je odsouzen k trestu smrti a ty maďarské úřady, které se tehdy snažily ještě hrát na obě strany, tak couvly a on tedy popraven nebyl. Poté se mu podařilo uprchnout, tam už těch legend, jak se mu podařilo uprchnout, je celá řada, myslím, že není nutné je tady replikovat. A podařilo se mu přes Bělehrad, Sofii, Istanbul a Bejrút, z Bejrútu tedy letecky, se dostal do Marseille a tam se stal vojákem československého sboru.
První ukázka, kterou si vybral, je z knížky Johna Prestona Pád s podtitulem Záhadná smrt mediálního magnáta Roberta Maxwella, knížky ve Velké Británii velmi oceňované. My si teď poslechneme, jak to bylo s těmi jmény, jak je střídal.
Než se Robert Maxwell stal Robertem Maxwellem, vystupoval jako desátník Leslie Smith, než byl desátníkem Leslie Smithem, představoval se jako vojín Leslie Jones. a ještě předtím jako Yves du Murier. Nakrátko byl rovněž znám jako kapitán Stone a někde daleko, jako by viděno špatným koncem dalekohledu, je i jméno Jan Hoch. Existovaly pádné důvody, proč se Maxwell skrýval za tolika pseudonymy. Německé nejvyšší velitelství vyhlásilo, že Češi dopadení ve spojenecké uniformě budou na místě zastřeleni a zadržení Češi, u nichž by se prokázal židovský původ, budou předáni gestapu. Přesto se z četnosti, s níž Maxwell měnil jméno, zdá, že mu vyhovovalo proplouvat z jedné identity do druhé.
Tak tedy proč Robert Maxwell, pozdější Robert Maxwell, měnil jména, to jsme si vysvětlili. Zároveň nám to tedy naznačuje, že on byl během těch válečných let na té západní frontě mimořádně aktivní.
No, není to tak úplně pravda. On po porážce Francie byl tedy s těmi zbytky různých jednotek, včetně československé, evakuován do Velké Británie. Tam byl tedy příslušníkem toho našeho zahraničního sboru, ale podílel se na té vzpouře proti jejímu vedení, tím se tedy dostal mimo tu činnou službu. Mezitím se naučil anglicky, občas je důležité zmínit ty jazyky, které stále přibývají. Pak pracoval v kamenolomu, mil nádobí, a pak teprve vstoupil do britské armády. Účastnil se mimo jiné vylodění v Normandii, byl vyznamenán za statečnost. Té monografii Prestonově je řada hrdinských příběhů, které jsou zdokumentovány, čili zjevně osobně statečný člověk to nesporně byl. A na konci roku 1944 přijal tedy to jméno, pod kterým ho nakonec obecně známe, to znamená Robert Maxwell, pod kterým se shodou okolností těsně potom oženil. Ta důležitost jeho ženy pro jeho vývoj a osobnost je zcela nesporná.
My se dostáváme teď už na konec druhé světové války. To bude poměrně důležité, protože tam se děje spousta věcí, které, řekněme, nastartovaly tu jeho kariéru. Nejprve ale musíme říci, že po konci války se patrně několikrát objevil také v Československu. A nejen to, o tom všem bude ta další ukázka opět z knížky Johna Prestona Pád.
Zvěstí, že špehuje pro Brity, Rusy, později pro Izraelce nebo dokonce i pro více zmíněných, pronásledovali Maxwella po zbytek života. Pokaždé je smetl ze stolu. Je však zřejmé, že během pobytu v Berlíně se do britské špionážní práce zapojil. Dokonce se tím chvástal před Jeffreym Goodmanem, z nějž se později stal novinář Daily Mirror. Jedním z mých tajných úkolů bylo zjistit, proč Rusové rozkládají východoněmecké podniky, vyprávěl Maxwell Goodmanovi. Věděli jsme, že maršál Žukov, velitel sovětských okupačních sil v Berlíně, má v kanceláři nějaké plány. Měl jsem se jich zmocnit. Blízce jsem se přátel s jistým plukovníkem Rudé armády, který věděl, kde má Žukov trezor a jaká je k němu kombinace. Jednoho dne se oba vloupali do Žukovovy kanceláře a vyfotografovali dokumenty. Maxwell se rovněž vydal na několik tajných cest do Československa, které se tehdy potácelo na pokraji komunistického převratu a v únoru 1948 se stalo součástí východního bloku. Podle dokumentů v archivech státní bezpečnosti v Praze vyvolala Maxwellova přítomnost v republice pozornost československého ministerstva vnitra.
My tady máme Maxwella na konci druhé světové války v Německu, v Berlíně, jak jsme slyšeli. Tady měl patrně nějaký, řekl bych, kšeft pro britskou tajnou službu, ale to asi nebyla úplně jeho hlavní práce. Co v tom Berlíně na konci války dělal?
No, on působil ve spojenecké kontrolní komisi pro Berlín a dodejme, že ty tajné cesty do Československa souvisely nesporně nejen s těmi zpravodajskými úkoly, ale i s tím, že on pátral po osudu své rozsáhlé rodiny a dozvěděl se tedy postupně, bohužel to, že celá ta rodina, která zůstala po tom jeho odchodu na začátku války na podkarpatské Rusy, byla v roce 1944 deportována do Osvětimi a vlastně zahynula skoro celá. Zachránili se pouze dvě jeho sestry, které shodou okolností se dostaly do jiných koncentračních táborů a zřejmě tedy proto přežili. Dále je velice důležité, že v roce 1946 se tedy stal britským občanem, dosáhl hodnosti kapitána a spolu i s tou předchozí ukázkou je důležité tedy zmínit ten jeho jazykový vývoj, že se naučil rusky.
Napadá mě ještě jedna věc. Ty jsi to řekl, on pracoval tedy ještě pro armádu v té době po osvobození a tady už se tak malinko jakoby propojujeme s tím, co bude dělat potom dlouhá léta, kdy bude tím tiskovým, řekněme, magnátem, protože on tady měl nějaké snad noviny na starosti, nebo jaká byla ta jeho práce v novinách po válce?
No on mimo jiné, ta jeho činnost se dost střídala a byla velice širokospektrální, můžeme snad říct, ale zřejmě máš na mysli to, že působil jako armádní cenzor v berlínském deníku Der Telegraph. To je taková jedna z věcí, které se hodně zmiňují. A těch legend, jak vlastně v té době přišel k těm penězům, které pak už víceméně rozmnožoval v těch následujících letech, těch je více. V jedné z ukázek si můžeme poslechnout jednu z nich.
Jdeme hned na to. Milan Kocourek je autorem knížky Nové britské obrázky, která vyšla v Argu v Praze v roce 2022. A i on narazil na jméno Roberta Maxwella, když byl ve Velké Británii. Co si zapamatoval, tak to zapsal.
2 roky po válce sloužil v Berlíně v tiskovém oddělení britského ministerstva zahraničí. Při inspekci ve Vídni si na nádraží všiml odstaveného německého vlaku. Jak mi vyprávěl můj šéf v BBC, Zdeněk Mastník, bystrý Maxwell pohotově zjistil, že vlaková souprava obsahuje vagony napěchované německými technickými dokumenty. Neváhal a celý vlak koupil jako starý papír. Jednotlivé dokumenty podrobil expertnímu rozboru a prodal je po jednom do Spojených států. Tím se dopracoval k 1 milionu, který později už jako britský občan rozmnožil.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ty dnešní portréty věnujeme společně s Pavlem Hlavatým britskému podnikateli Robertu Maxwellovi, tak trochu kontroverzní osobnosti 70. a 80. let. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Pavle, Robert Maxwell už má svůj 1 milion. Než se dostane k dalším milionům, tak se musel v Německu setkat s jedním tamním poměrně známým nakladatelem a musel dojít k jisté dohodě, co přesně se tam stalo.
On se seznámil s nakladatelem Ferdinandem Springerem, jeho nakladatelství se jmenovalo tedy pro něm Springer Verlag a ten v době druhé světové války shromažďoval německé vědecké knihy, časopisy, které byly evakuované z těch bombardovaných měst a zřejmě od toho obratu v druhé světové válce, když bylo zřejmé, že nacistické Německo prohraje, tak počítal s tím, že by mohl tyto práce vydávat v zahraničí a slušně na nich vydělat. Samozřejmě víme-li o tom chaosu, který byl na konci druhé světové války, různé okupační zóny, různé zprávy, tak je jasné, že nebyl asi z toho něco takového zrealizovat sám, ale ve spolupráci s Robertem Maxwellem se to podařilo. A o tom je následující ukázka.
V listopadu 1947 bylo z Německa do Londýna odesláno 369 rozměrných balíků. Tou dobou už byl Maxwell v rámci demobilizace propuštěn do civilu. Vrátil se do Anglie k Betty a jejich malému synovi a v kapse měl zajištěna celosvětová distribuční práva na všechny publikace nakladatelství Springer. O 4 měsíce později bylo dalších 150 tun knih a 150 tun časopisů naloženo na vlak a odvezeno do Bielefeldu v západním Německu. Odtamtud je konvoj nákladních vozů převezl do Londýna. Následovala další obrovská zásilka rukopisů. Tak velká, že k jejich přepravě z Berlína do Salzwerku bylo potřeba celých 7 vagonů.
Takže takhle se tedy zrodil pozdější slavný mediální magnát Robert Maxwell. My bychom, Pavle, asi teď nemuseli vyjmenovávat to postupné budování té jeho velké firmy, jaké všechny noviny postupně skupoval, čeho všeho majitelem se stal. Možná by bylo dobré zastavit se chvíli u jeho politické kariéry. Na mnoha místech se totiž hovoří o tom, že byl krátce několik let poslancem, ale ty si v těch materiálech, které si připravoval, tak jsi mě potom upozornil, že to rozhodně nebyla náhoda, že on se o zvolení usiloval několikrát a naopak pouze jednou byl vlastně zvolen.
No, on byl zvolen tedy dvakrát, ale nejprve se pokoušel, a stále to tedy bylo nutno říci, za jednu jedinou politickou stranu, nepřecházel tedy od strany ke straně, byla to britská labouristická strana. On byl nejprve postaven na kandidátku, řekněme, v roce 1959, ty volby prohrál poměrně těsně. Znovu se účastnil voleb v roce 1964, to zvolen byl. Poté v tom období, kdy byl poslancem, došlo ještě k jedním volbám, kdy opět zvolen byl. A v roce 1970, kdy došlo tedy k dalším volbám, tak už zvolen nebyl, byť tedy o to zvolení usiloval. Čili se dá říct, že se účastnil čtvero voleb a pouze ve dvou byl úspěšný. On v tom parlamentu, což je v té další ukázce vynecháno, tak se zabýval tím, že dával dohromady poslaneckou kantýnu a věnoval se tam potravinám takovým velice kuriózním způsobem. Já jsem to původně chtěl vybrat, ale jednak ta ukázka byla dosti velká a proto to zmiňuji pouze takto v detailu.
Já k tomu ještě dodám, že v těch 60. letech, kdy se Maxwell stal poslancem za Labouristy, tak nebylo úplně obvyklé, aby milionář byl poslancem za tuto stranu ve Velké Británii. A teď už knížka Ivana Brože s titulem Čechoslovák Maxwell.
Jak plnil poslanec Maxwell předvolební sliby? Především se zavázal, že bude pečovat o rozšiřování pracovních příležitostí. Slib splnil. Vybral si k tomu jednoduchou metodu. Přestěhoval do svého volebního obvodu skladiště vlastního nakladatelství Pergamon Press. Pak následovala jedna z jeho tiskáren a závod, odkud byly rozesílány knihy a časopisy do knihoven. Zasadil se o zvýšení penzí občanů v Buckinghamském obvodě. Našel si čas na funkci pokladníka divadelní scény s levicovým zaměřením a založil fond Michaela Maxwella pro výzkum mozku. Každoročně přispíval částkou 2000 liber do tohoto fondu při Oxfordské univerzitě, kde se předtím léčil na následky poranění hlavy při nehodě jeho prvorozený syn Michael. Také sponzoroval dětský domov a chodil agitovat i do klubu konzervativců, aby přispěli na zdravotně postižené děti.
Já už jsem několikrát říkal mediální magnát. Pavle, jenom zmiň prosím tě, co všechno tedy patřilo do toho obrovského konzorcia Maxwellových firem.
To se asi takto jednoduše nedá říct. Určitě bychom měli zmínit jeho firmu Pergamon Press, která vydávala encyklopedie. Během 50. let se skutečně stala světovou špičkou v této oblasti, byť tam vycházely v různých fázích i velice prapodivné třeba sovětské publikace, které rozhodně neměly tu hodnotu, která byla prezentovaná. Je pozoruhodné, že on na přelomu 60. a 70. let vlastně o ten Pergamon de facto přišel, pak se mu podařilo ho získat znovu zpět a definitivně o něj přišel několik měsíců před svou smrtí. Byla to taková jeho vlajková loď a trochu se na tom dá i vidět, jakým způsobem on fungoval. Nicméně důležité je ještě ten začátek 50. let zmínit jako takové určité varování, protože tehdy bylo poprvé prokázáno, že těch peněz je sice hodně, ale že on přelévá mezi různými firmami ty finanční prostředky a ne vždy to bylo úplně legální, bylo to různě na hraně a to se pak v těch 70. a už velmi výrazně v 80. letech znovu projevilo. Ještě bychom asi měli zmínit, že v roce 55 přišel o polovinu jedné plíce. Byla mu totiž diagnostikována rakovina, ale pak se ukázalo, že ten nádor nebyl zhoubný. Důležité asi je, že v roce 1978 navštívil rodnou Solotvinu, to už byla součástí dávno Sovětského svazu. V roce 84 zakoupil ten deník Daily Mirror, to je asi věc, kterou bychom zmínit měli. A velice důležité je, že v roce 1984 Jednak navštívil Izrael a výrazně se tam investoval nebo se k tomu rozhodl a skutečně to provedl, ale tento rok je spojen s tím, že on se vlastně navrátil ke své židovské identitě. Do té doby se spíše více než méně ohrazoval, aby byl označován za žida, a ten rok 84 je tedy jistým bodem obratu.
A teď ještě rok 1986. 16. května toho roku se po 41 letech opět vrací do Československa. Ukázka z knížky Ivana Brože.
Na Pražském hradě navštívil Gustáva Husáka. Ten poskytl Maxwellovi rozhovor, který, jak stojí ve zprávě ČTK, bude součástí sborníku vybraných projevů a statí Gustáva Husáka, jehož vydání připravuje vydavatelství Pergamon Press. A opravdu, tato kniha, obdobně jako knihy ostatních politiků ze zemí střední a východní Evropy, brzy vyšla v Maxwellově londýnském Pergamonu. Nejzajímavější na ní byly fotografie ze soukromého života Gustáva Husáka, které až dosud v Československu nebyly publikovány. Maxwell se tehdy v Praze setkal ještě s jedním představitelem, aniž by o tom byla zmínka ve sdělovacích prostředcích. Šlo o soukromou návštěvu u Bohuslava Chňoupka. Ministr zahraničních věcí a spisovatel v jedné osobě byl s Maxwellem raději v ústraní, buď v bytě Jana Masaryka v Černínském paláci, nebo v Maxwellově sídle v Londýně, když se tam stavěl cestou do OSN v New Yorku. Maxwell se zajímal o Chňoupkův rukopis o banderovcích, protože řada postav i událostí měla těsnou souvislost s jeho rodným podkarpatským krajem.
To nebyla samozřejmě jediná návštěva Roberta Maxwella v Československu, ta další se odehrála v létě 1989, myslím, že byla ještě o něco s prominutím vypečenější, protože tehdejší Husákův režim se snažil Maxwellovi maximálně víc vstříc, takže Pavle, ty nabídky všeho možného byly asi velké, viď?
No, včetně třeba zápasu s Maxwellovým fotbalovým klubem, což je dosti kuriozní, je z toho znát, v jak úzkých ten režim tehdy několik měsíců před listopadem 89 byl, že se snažil chytat opravdu každého zoufalého stébla. Víceméně nic z toho nebylo, protože ten listopad nastavil naprosto jiné podmínky. Maxwell byl, ačkoliv sám předvídal kolaps Sovětského svazu, tak tím kolapsem byl do značné míry zaskočen, ale pak už tedy vzhledem k tomu, že k němu došlo těsně před koncem jeho života, tak jenom konstatujme, že přišel tedy o to své nakladatelství Pergamon. Podařilo se mu koupit ve stejné době nejstarší americký bulvární deník, ale víceméně to bylo vnímáno jako jakási jeho labutí píseň. Pak už tedy je ten konec, který řekněme pouze velmi stručně. On zemřel 5. listopadu 1991, plavil se na své jachtě u Kanárských ostrovů, ztratil se z paluby, jeho tělo bylo poté vyloveno z moře, došlo ke dvěma pitvám, které nebyly úplně totožné, co se týče výsledků, a poté, co se začaly objevovat ty věci, co se týče přesunů peněz a dokonce vytunelování sociálních fondů těch některých jeho nakladatelství a těch jeho podniků, tak se začalo zvažovat, zdali nešlo o sebevraždu, a objevila se samozřejmě celá řada konspiračních teorií, že byl zlikvidován některou z těch tajných služeb, s kterými údajně za dobu svého života spolupracoval.
Jestli dovolíš, já ta čísla ale přeci jenom řeknu. Do toho jeho portfolia patřilo asi 400 firem, v nich 30 tisíc zaměstnanců, a ukázalo se, že v penzijních fondech chybí 440 milionů liber. I z dluhy u bank, které měl, to bylo celkem 933 milionů liber. Neuvěřitelné číslo. A to je vše z dnešních portrétů, které připravil publicista Pavel Hlavatý. Pavle, díky.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali David Dibelka a Jitka Procházková. A loučí se a zase za týden na setkání těší David Hertl.